Efirdə Azadlıq Radiosu, Toşkentdə saat keçki 9. Assalamu alaykum. Bugün Düşənbə 2010-cu ilin 2-ci avqustu. Canlı efirdəki yetişdirişimizni başlayapmız. Onu Praqadagi studiyadan mən Abdulla İskəndər olub boraman. Xəbərlər axımını siz üçün həmkəsbim Nodirə kuzatmoqda. Xəbərlər mündərəcəsi qısqa sətirlərdə.
Pokistondagi tabiiy ofat qurbonlari soni 1100 nafardan, jabrlanganlar soni esa 2,5 milliondan oshdi. Kavkaz amiri Doku Umarov o'z o'rniga Aslanbek Vadalovni tayinladi. Afg'oniston vaziri WikiLeaks sayti orqali oshkor etilgan maxfiy axborotlarni kutilmagan yangilik emas deb ta'rifladi. BMTning ekspertlardan iborat guruh G'azoga yordam eltayotib Isroil hujumiga uchragan flotiliya fojiasini tekshiradi. Qandahorda yana bir afg'on rasmiysi Hudkush hujumiga uchradi. Iordaniya xavfsizlik xizmati Misr hududidan raketa hujumi uyushtirilgan da'vo qilmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbek chegarachilari 40 tonna portlovchi modda ortilgan 3 ta qirg'iz yuk mashinasini va yukka hamrohlik qilayotgan 11 kishini ushladi. Toshkentda notarius xizmatlari taqchil va qimmat bo'ldi.
Pusti odam topalan, не успевают. Yillik 60 odam o'chitda turibdi-da.
Qirg'in bo'yicha milliy komissiya ish boshladi Qirg'izistonda. Qirg'izistonda milliy nafrat muhitining zichligi g'arb xavotiriga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan qurultoy eshitirish ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak-da so'z navbatini hamkasbim Nodiraxonga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid bir xabar. Birdamlik harakatining Qashqadaryo bo'limi faoli Azamat Azimov sud hukmi bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilinmoqda. Bu haqda harakat yetakchisi Bahodir Chorevning Farg'ona.ru saytiga ma'lum qilishicha, 28-iyul kuni chiqarilgan hukm soxta ayblovlarga asoslangan. Azimovning so'roq jarayonida qiynoqqa solingani, o'ziga nisbatan noqonuniy munosabatda bo'lingani xabar qilinmoqda. Bu haqda agentlikka guvohlik bergan yaqinlarining so'zlariga ko'ra, Azimovning sog'lig'i hibsdalik chog'ida jiddiy ravishda og'irlashgan. Birdamlik harakati faollari Azamat Azimov siyosiy faoliyat uchun hibsga olindi deb hisoblamoqda. Endi esa xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Pokistonda tabiiy ofat qurbonlari soni 1100 nafardan, jabrlanganlar soni esa 2,5 millionga yetgani xabar qilinmoqda. Shunday bayonotni tarqatgan xalqaro qizil qosh tashkiloti 20 mingdan ortiq kishiga oziq-ovqat yetkazgani, jabrlangan aholi hukumatning ularga yordam berishda suskashlik qilayotganidan norozi bo'layotganini ma'lum qildi. Mamlakat shimol-g'arbidagi Xaybar Paxtunkva viloyatida avvalgi uzoq yoqqan kuchli yomg'ir, keyin esa uning ortidan kelgan suv toshqini va yer ko'chkisi oqibatida butun boshli qishloqlar yer yuzidan yuvilib ketdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 4 tomon ekspertlardan iborat guruh G'azoga yordam eltayotib Isroil tomonidan hujumga tutilgan flotiliya fojiasini tekshirishini ma'lum qildi. Ban Ki-munga ko'ra BMT ta'sischiligidagi bu guruh tarkibida bo'ladigan tomonlardan ikkisi Isroil va Turkiyadir, hamda unga Yangi Zelandiya bosh vaziri Jofrey Palmer yetakchilik qiladi. Guruhning o'z ishini 10-avgust kuni boshlab, birinchi hisobotini sentyabr oyi o'rtalarida e'lon qilishi rejalashtirilgan. 31-may kuni G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordami olib borayotgan Ozodlik flotiliyasining Isroil harbiylar tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida flotiliya safida bo'lgan 9 nafar turk qurbon bo'lgan edi. Isroil bosh vaziri Falastin hududidan Isroil tomoniga uyushtirilgan raketa hujumidan so'ng G'azoni boshqarayotgan Hamas harakati yetakchilariga ogohlantiruv bayonotini yo'lladi. Benyamin Netanyahu o'z kabinetida qilgan chiqishida bu hujum oqibatida yana yangi ehtimoliy zo'ravonliklar boshlanishi mumkinligini aytib, bunga islomiy jangari guruhni mas'ul ko'rishi va o'z xalqiga nisbatan har qanday hujum uchun albatta javob bo'lishini aytdi. Netanyahu shuningdek Isroil xalqi va Isroil bolalari himoyasi uchun barcha zarur choralarni ko'rishda davom etishini ta'kidladi. Iordaniya xavfsizlik xizmati rasmiylari esa bugun Grat rusumidagi raketa mamlakatning Aqaba port shahri ko'chalaridan biriga kelib tushgani va 5 kishi jarohatlanganini ma'lum qildi. Iordaniya ichki ishlar vaziri dastlabki tekshiruvlar raketaning Misrdagi Sinay sahrosidan otilgani va u raketa tashuvchi mashinadan qatorasiga otilgan raketalardan biri ekanini ko'rsatganini ma'lum qildi. Hozircha Misr xavfsizlik kuchlari rasmiylar mazkur hudud qattiq nazorat qilinayotganini aytib, bu bayonotlarni inkor etmoqda. Afg'oniston mudofaa vaziri Abdulrahim Vardaq WikiLeaks sayti orqali Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga doir jamoatchilikka oshkor qilib yuborilgan maxfiy axborotlarni kutilmagan yangilik emas deb ta'rifladi. Malayziyaga qilgan safar davomida Afg'oniston vaziri o'z hukumatı toliblarning barcha harakatlari va ularga yetkazilayotgan yordamdan yaxshi xabardor ekanini aytib, bu yerda harbiy amaliyotlarga doir ba'zi axborotlardan ommani ham xabardor qilish fursati yetgani haqida gapirgan edi. Biroz muqaddam WikiLeaks sayti AQSh harbiylari 2004 yildan 2009 yilga qadar Afg'onistonda olib borgan harbiy amaliyotlarga doir 90 mingdan ortiq maxfiy hujjatni oshkor qilib yuborgan edi. Eron muxolifatiga tegishli saytlardan biri mahbuslarga nisbatan munosabatning yomonlashganiga norozilik tariqasida 17 siyosiy mahbus bir haftadan buyon ochlik qilayotganini xabar qildi. Kalemekom saytining xabar qilishicha, jurnalist va faol talabalardan iborat bo'lgan bu guruhdagi 5 mahbus ochlik bo'yicha hozir shifoxonaga yotqizilgan. Ular 2009 yil bahslarga sabab bo'lgan prezidentlik saylovidan so'ng bo'lib o'tgan va qonli tarzda bostirilgan namoyishlardan so'ng qamoqqa tashlangan edi. AQSh davlat departamenti rasmiysi Shimoliy Koreyaga nisbatan yangi moliyaviy jazo choralarini muhokama qilish uchun bugun Janubiy Koreya rasmiylari bilan uchrashdi. Davlat departamentining qurolsizlanish va qurol-yarog' tarqalishini nazorat qilish masalalari bo'yicha maxsus maslahatchisi Robert Einhornning Seulga tashrifi, davlat kotibi Hillary Clintonning Shimoliy Koreyaga nisbatan AQSh hukumati e'lon qilishi mumkin bo'lgan yangi sanksiyalar to'g'risidagi bayonotidan 2 hafta o'tib amalga oshirilmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bugun AQSh prezidenti Barak Obamani dunyoni o'ylantirayotgan muammo yechimi yo'lida televideniye orqali yuzma-yuz bahsga chorladi. Tehronda bu haqda jurnalistlarga so'zlagan Ahmadinajod, Obama keyingi oyda BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida o'tadigan navbatdagi yig'in davomida o'zi bilan yakkama-yakka so'zlashuvga tayyorligiga umid bildirdi. Shuningdek, Eron prezidenti hamkasbi Obamani Eron bilan to'xtab qolgan muloqotni qayta tiklash uchun paydo bo'lgan tarixiy imkoniyatni boy berdi deb tanqid qildi. Shimoliy Kavkaz mintaqasidagi jangarilarning norasmiy so'zchisiga aylangan veb-saytlardan biri Chechen jangarilari yetakchisi Doku Umarovning o'z o'rnini Aslanbek Vadalovga bo'shatib berganini xabar qildi. Men bugun o'z o'rnimni tark etaman va haqiqatda ham o'ylaymanki, bugunga kelib yosh birodarimiz Aslanbek menga nisbatan g'ayratli bo'ladi va nisbatan yaxshi natijalarga erishadi. Ammo bu men jihatdan chekinaman degani emas, dedi Kavkaz amiri deya tanilgan Doku Umarov internetga joylashtirilgan video murojaatda. Doku Umarov AQShning xalqaro terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan. Rossiyada davom etayotgan o'rmonlarga o't ketish oqibatida halok bo'lganlar soni 34 kishiga yetdi, 160 dan ortiq odam tan jarohati oldi. Nijniy Novgorodda yonib bitgan binolardan biridan esa 5 jasad topildi, deya xabar qiladi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Zliad gazetasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya mintaqasida hukm surayotgan yong'inlar 2210 nafar rossiyalikni uy-joysiz qoldirgan. Hozircha Rossiya hukumati yong'in oqibatlarini bartaraf etish uchun 321 million rubl mablag' ajratdi. 2010 yil Rossiyadagi meteo kuzatuvlar tarixida eng issiq yozlardan biriga aylandi. Iyul oyining o'zida Rossiyada 10 marotaba harorat rekordi o'rnatildi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, 29 iyul kuni o'rnatilgan 38 darajadagi harorat rekordi avgust boshlarida yangilanishi mumkin.
Muxbirimiz Umidbek Moskvadan yo'llagan xabar edi. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org bu bizning internetdagi nashrimiz. O'zbekiston ichkarisidan bu nashrga kirishga mushkullik sezsangiz, deraza niyat orqali kirishga urinib ko'ring. Deraza niyat bu proxy sayt bo'lib qo'yilgan to'siqlarni bartaraf qiluvchi vositadir. Demak, eshitganingiz xabarlar, tinglaganingiz lavhalarning to'liq matni internetda mujassam www.ozodlik.org bu bizning internetdagi nashrimiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbek chegarachilari 40 tonna portlovchi modda ortilgan 3 ta qirg'iz yuk mashinasini va yukka hamrohlik qilayotgan 11 kishini ushladi. Toshkentda notarius xizmatlari taqchil va qimmat bo'ldi. Tojikistonda 10 kishi hizb-ut-tahrirga a'zolikda ayblanib qamoqqa hukm qilindi. Qirg'izistonda milliy nafrat muhitining zichligi g'arb xavotiriga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston chegara xizmati xodimlari Qirg'izistonga tegishli 40 tonna portlovchi modda ortilgan 3 yuk mashinasini ushladi. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, Tojikistondan Qirg'izistonga keltirilayotgan bu yuk ammonit moddasi bo'lib, u tinchlik maqsadida Qirg'iz geologotex komplekt korxonasiga keltirilayotgan bo'lgan. 11 kun oldin sodir bo'lgan bu voqea munosabati bilan 11 qirg'izistonlik O'zbekistonda ushlab turilibdi.
Joriy yilning 23-iyul kuni O'zbekistonning Farg'ona viloyati Yapagi chegara postida Qirg'izistonga tegishli ekani aytilayotgan 40 tonna portlovchi modda ortilgan 3 mashina persepi bilan ushlandi. 31-iyul kuni bu haqda xabar tarqatgan Press.uz info axborot agentligiga ko'ra, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining 6 xodimi hamrohligida kelayotgan 40 tonna amonit moddasi tegishli hujjatlari bo'lmagani uchun ushlab qolingan. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lponbek Turusbek Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham 40 tonna amonit moddasi Qirg'izistonga tegishli ekanini bildirdi.
23 июля по территории Узбекистана были остановлены три автомашины с грузом разрядным. Там находилось амонит количеством 40 тонн. Это предназначено для предприятия в Джалабадской области, это для мирных целей.
23 июля kuni O'zbekiston hududida 3 mashina yuki bilan to'xtatildi. Mashinalarda 40 tonna miqdordagi amonit moddasi bor. Yuk Qirg'iz geotexnik komplekt korxonasiga tegishli bo'lib, Jalolobod shahriga yetkazilishi lozim edi. Ushbu yuk Tojikistondan O'zbekiston orqali Qirg'izistonga olib kelinayotgan edi, deydi Cho'lponbek Turusbekov. Janob Turusbekov ayni paytda 40 tonna amonit moddasini O'zbekiston tomoni ushlab turganini tasdiqladi, biroq yukning tegishli hujjatlari bo'lmagan haqidagi ma'lumotni inkor qildi.
Есть, все документы есть. Данные машины сопровождались милицией, но просто то, что проходили по территории Узбекистана, поэтому так получилось. Сейчас узбекская сторона прорабатывает этот вопрос. Документы.
Yo'q, barcha hujjatlar joyida. Asosiysi yuk mashinalari Qirg'iz militsiyasi hamrohligida kelayotganida. Faqat ular O'zbekiston hududidan o'tayotgani uchun to'xtatilgan. Hozir O'zbekiston tomoni bu masalani o'rganyapti. Yukning tegishli hujjatlari hammasi bor, deya ta'kidlaydi Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari. O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari ko'z qarashini ifodalovchi Press.uz info axborot agentligiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi o'rtasidagi abadiy do'stlik haqidagi o'zaro shartnomaga muvofiq 40 tonna portlovchi moddaning tegishli hujjatlari bo'lmasa-da, Qirg'iziston fuqarolari bo'lgan yuk kuzatuvchilari va mashina haydovchilari qo'yib yuborilgan. Ammo 2-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov yuk mashinalari haydovchilari va ularga hamrohlik qilgan jami 11 qirg'izistonlikning hanuz O'zbekistonda qolayotganini bildirdi. Deydi Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov. Qirg'iz geotex komplekt korxonasi bosh direktori Misr Madiyarov ham ayni yuk bo'yicha tegishli hujjatlar mavjudligini aytar ekan, 11 kishining o'zbek chegarachilari tomonidan noqonuniy ravishda ushlanganini aytadi.
Ал жерде менин орынбасарым, 3 шопур, 1 инженерный технический работник, экспедитор да. Ошо бизден 5 и 6 милиция. Ошо 11 киши азыр ошо акка чейин ошо өзбектердин колунда.
Ayni paytda mening o'rinbosarim 3 haydovchi, injener, biz tomondan 5 kishi, yana korxona tomonidan yollangan 6 qurolli militsiya xodimi jami 11 kishi O'zbekistonda ushlab turilibdi, deydi Misr Madiyorov. Vaziyat shundoq ham xotirjamlikdan uzoq bo'lgan Qirg'iziston janubiga portlovchi moddani kim va nima maqsadda yetkazmoqchi bo'lgani haqida savol tug'iladi, deb yozadi rasmiy Toshkent nuqtai nazarini ifodalovchi Press.uz info axborot agentligi 31-iyul kuni. Ozodlik bilan suhbatda bu savolga javob berar ekan Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov ayni yuk mutlaqo tinchlik maqsadida keltirilayotganini ta'kidlaydi.
Mirniy gruz для предприятия.
Bu korxona ehtiyoji uchun kerak bo'lgan oddiy yuk, deya ta'kidlaydi Cho'lponbek Turusbekov. Korxona bosh direktori Misr Madiyorov ham ayni iddoni takrorlaydi.
Biz buni 15 yildan ko'proq ishlayotamiz shu perevozka bilan. Biroq birinchi yo'li shunday bo'lib o'tadi-da. Ушунга чейин эч кандай себептер жок да.
Biz 11 yildan ko'proq vaqtdan buyon ayni yukni keltiramiz. O'sh va Jalolobaddagi iyun oyidagi voqealardan avval ham korxonamizga har oy O'zbekiston orqali Tojikistondan ayni turdagi yuklarni muntazam keltirib turganmiz. O'zbekiston tomonidan bu kabi da'vo ilk bor kuzatilyapti, dedi Misr Madiyorov. Rasmiy Toshkent nuqtai nazarini ifodalovchi Press-Uzinfo agentligi 31 iyul kuni yuk ushlanganidan buyon voqea sodir bo'lganidan beri o'tgan bir hafta davomida Qirg'izistonning tegishli idoralari tomonidan O'zbekistonga yuk bo'yicha birorta hujjat taqdim qilinmagani haqida yozdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi vakilining Ozodlik Qirg'iz bo'limiga aytishicha, 2-avgust kuni Bishkekdan ayni masalada Toshkentga maxsus nota yuborilgan va bu notaga O'zbekiston javobining 3-avgust kuni e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eslatib qo'yamiz, Pragadan gapiryapmiz. Hozir e'tiboringizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlarga qaratsak, Toshkentdagi davlat notariuslari oddiy aholi uchun qo'l yetmas qal'aga aylanib bormoqda. Bunga xususiy notariuslarning to'xtatilishi sabab bo'ldi. Joriy yilning 15-mayida prezident farmoni bilan xususiy notariuslarning faoliyati to'xtatilganidan so'ng davlat notariuslari aholi xizmatini ado etishga jismonan ulgurmay qoldi. Oqibatda davlat notariuslari oldida uzundan-uzoq navbatlar quyrug'i paydo bo'ldi. Huquqshunoslar avval aholi ehtiyoji hisobga olinmay to'satdan qabul qilingan bu farmondan odamlar ham, notariuslar ham aziyat chekayotganini ta'kidlashmoqda. Notariuslar bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Sadriddin kun bo'yi kuzatdi. Sadriddin hozir studiyada. Sadriddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Endi baribir mana shu qaror qabul qilganida xayrli niyat, ya'ni qirg'ir ishlari bo'lmasin, davlatni bitta qo'li bo'lsin degan ma'noda qilingan edi. Masalan, juda ko'p mamlakatlarda ham, masalan, Germaniyada oldi-sotdisini faqat davlat notariuslari amalga oshiradi. Shu qilingan xayrli qarorni bunday oqibatlari, ya'ni navbatlar bo'lishi, qimmatlab ketishi oldindan kutilganmidi?
Albatta, har bir qaror qabul qilinishidan oldin unga yarasha infratuzilmalar, infrastrukturalar yaratilishi kerak. Shu kunlarda Toshkentdagi davlat notariuslariga murojaat qilib, ishni bitirishning imkoni bo'lmay qoldi, deydi Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Farida opa.
Voyni, navbat aytmang, mana Sevara Vastakti o'zim bir ikkita dogovor form ketdim. Posta odam topalan.
Shunchalik ko'pmi?
Kerak. Не успевают. Шахарден районы юнатшет. Идите по районам. А по районам, видимо, нотариусы тоже.
Ага.
Честно говоря, кичеров келады. Там еще что могут пораньше уйти.
Ага.
То отчет, то управление. Ищика я спою 8 лет ланку. Еллик 60 адам. Очередь-то трупты, да?
50-60 odam deyapsiz, bu necha soat kutishga
to'g'ri keladi? Да, bir kunda они не успевают, ничего, оформлять. На второй, на третий день остается оформление. Это вот пример только по нашему Жолубекскому району. Енді башка районда бір нәрсе дей алмаймын. Но ішімше вот так, шахарға барғаннан районға едите, не успеваем деп. Ана бірінші нотариальный тоже районға жөнелтіп.
Endi shuni bir boshqa yo'li ham bormi tezlatishdi, masalan, pul berib, pora berib, nima qilib shunaqa yo'li ham bormi?
Конечно, без этого нет. Tanish bilishdan kelaveradi, yuqoridan palonchi aka, Shohrat aka, yo'lidan palonchadan keldik deb, mimo проходит, очередь turganda turaveradi.
Deydi Farida opa. Uy joyi oldi sotdisi bilan shug'ullanadigan Jahongir ismli notarius xizmatining doimiy mijozi ham bu xizmatdan foydalanish uchun sovet zamonidagi kabi soatlab navbat kutish yana kundalik holga aylanganini aytadi.
Juda ham ko'paygan hozir, juda ko'p odam. Odamlarning endi soatlar vaqti ketib qoladi kerak paytda. Endi navbatga turib soat ketib qolish bo'ladi. Misol uchun birinchi notarius xonada o'tirishga joylar normalni odamlar yetadi. Bu o'tirib dam olib kutib o'tiraveradi bor. Qulaylik ham bor, bir xil notarius xonalari bor, mana bir yana sinfdasi bilan bor, o'tirishga joy ham yo'q.
deydi uy-joy oldi sotisi bilan shug'ullanadigan Jahongir. Toshkent shahar birinchi notarial idorasining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi haqiqatan ham mijozlar ko'payganligini aytar ekan.
Telefon orqali ma'lumotlar berilmaydi. Jurnalist bo'lsangiz kelib, sizlardan rasmiy qabul qilib ketasiz.
Dedi rasmiy notarial idora xodimi. O'z ismini oshkor etishni istamagan Farg'ona viloyatidagi davlat notariuslaridan birining aytishicha, mijozlarning ko'pligidan ularga ish soatlarini uzaytirish haqida topshiriq berilgan.
Endi biz hozir yuqoridan topshiriq bo'lgan, har kuni o'sha odamlar tugamaguncha soat 8-9 gachami odamlar tugamaguncha ishlaysizlar deb topshiriq berishgan. O'shanga odamlar tugatib ketyapmiz har kuni.
Charchab qolmaysizmi 8-9 gacha ishlasangiz aka?
Ha, endi nima qilamiz endi? Endi vaqtinchalik narsa deyishdi. Faqat hali hozir endi sizlarning o'rniga davlat notariuslari berganda, o'shalarni tashkil qilib, yo'lga qo'yib olganimizcha shunaqa ishlab turasizlar deyishgan.
Deydi o'z ismini oshkor etilishni istamagan Farg'ona viloyatidagi davlat notariuslaridan biri. O'zbekistonlik huquqshunos Gulnora Eshonxonova O'zbekistonda endigina shakllanib kelayotgan xususiy notarial tizimini 15 kun ichida tugatishning kimga nima uchun kerak bo'lgani hamon o'zi uchun jumboqligicha qolayotganini aytadi.
To'g'risini aytganda umuman tushunish qiyin bo'ldi deb bo'lgan voqeani. Chunki aytyapman, hozir ishlab turgan mexanizmni shart etib hech kimga hech kimdan fikr olinmasdan, nimaga nima sababdanligini bilmasdan haligi yomon otliqqa chiqarib buzildi qo'yildi o'sha sistema. Endi hozir ko'paytiriladi deyilyapti, notariuslarni soni ko'paytirilsa yana o'sha notariuslarni hisobidan ko'paytiriladi. Keyin bu yog'iga nima bo'ladi masalan? Bilmadim. Aytyapman, umuman tushunmadik-da nimaga bunaqa bo'lganini. Masalan, nima beradi o'sha? Nima beradi? Agarda yomon bo'lsa o'sha odam, masalan, qanday qonunni buzib ishlaydigan bo'lsa, uni javobgarlikka tortish masalasi mumkin edi, to'g'rimi? Hal qilib shunaqa. Uni uchun umuman sistemani yo'q qilish, xususiy notariuslarni yo'q qilish bu menimcha masalan ko'pchiligi yaxshi halol ishlab turgan notariuslar, ular masalan oila, bola chaqasi ham moddiy nima bo'lib qoldi, qiynalib qolishdi. Chunki hammasi ko'chada qolib ketishdi, ishsiz qolishdi. Ayrimlarini masalan yoshi nafaqa yoshga yetib qolgan, ular umuman konkursda ishtirok eta olmaydigan bo'lib qolishdi. İşte ijtimoiy himoyasiz qoldi degan bo'ladi.
Deydi huquqshunos Gulnora Eshonxonova. Advokatga ko'ra, xususiy notariuslarni tugatish haqidagi prezident farmonida aytilishicha, faqat foyda ko'rish maqsadida faoliyat yuritayotgan xususiy notarial idoralar atrofida jinoiy muhit paydo bo'lgan va so'nggi 2 yil mobaynida 110 nafar notarius ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilgan. Biroq bunday odamlar nafaqat xususiy notariuslarda, balki davlat notariuslarida ham bor, deydi Gulnora Eshonxonova.
Bor, uni u yerda ham, bu yerda ham topish mumkin edi. Agarda kimdir shu ishni qilayotgan bo'lsa, uni javobgarlikka tortish mumkin edi. Lekin bu bilan umuman olganda butun sistema noto'g'ri ishlab turibdi degan gap emas edi-ku. Endi bu mani prosta shaxsiy fikrimda, masalan, haqiqatdan ham nimaga bunaqa qilindi, juda ham tushunarsiz. Nima sababdan? Hammaga noqulay bo'ldi. Shaxsiy notariuslar, xususiy notariuslar ishsiz qolishdi. Davlat notariuslari juda ham og'ir kunga qolib ketishdi. Xalqqa qiyin bo'ldi. Umuman oddiy bitta hujjatni nusxasini masalan tasdiqlash ham muammoga aylanib qoldi. Bir xil paytda ertalabdan kechgacha navbatda turib, oxiri vaqtimiz tugadi, bo'ldi, bo'shatinglar deganlarni ham eshitdik-da. Kuni bo'yi bitta hujjatni nusxasini tasdiqlolmagandi.
Deydi huquqshunos Gulnora Eshonxonova. Yana bir huquqshunos Jamol Jabborov xususiy notariuslar misolida har bir soha faoliyatini o'z nazorati ostida ushlashga harakat qilayotgan Toshkent hukumati bir sohaning rivojlanishi uchun muqobil imkon bermay turib, uning ildiziga bolta urayotganini aytadi.
Davlat notariusida ham poraxo'rlik bor edi, uni ularda ham ularda uncha unaqa poraxo'rlik yo'q edi, chunki o'zini pulini olardida ma'lum miqdor protsentini ish bo'yicha. Unaqa poraxo'rliklar yo'q edi. Chunki endi vazirlik o'z zimmasiga olganda o'z nazorat ostiga olib, endi o'zini davlat notariusini 50-dan 60-dan 70-ta odam hozir o'qitib yo'nalish bo'yicha endi davlat notariusi qilib qo'yishmoqchi. Alternativani yo'q qilishi deb xulosa qilaman.
deydi huquqshunos Jamol Jabborov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2-yilda qabul qilgan qaroriga ko'ra, yil oxirigacha mamlakatdagi notariallar idoralar soni 327 tadan 547 taga yetadi. Xususiy notariuslar faoliyatining bunday to'xtatilishiga O'zbekiston prezidentining 5 mayda imzo chekkan O'zbekiston Respublikasi notarial tizimini yana takomillashtirish chora-tadbirlari haqidagi farmoni sabab bo'ldi. Matni matbuotda e'lon qilinmagan ushbu farmon asosida Adliya vazirligining viloyatlardagi boshqarmalari 15 maydan boshlab mamlakatdagi xususiy notarius idoralarini yopishning uddasidan chiqdilar. Abdulla Iskandar.
Sadriddin, mana Toshkentdagi davlat notariuslari prezident qaroriga ko'ra qanday qilib takomillashtirilgani siz suhbatlashgan o'sha huquqshunoslar orqali bilib oldik. Demak, davlat notariuslari oddiy aholi uchun qo'l yetmas qal'aga aylanib bormoqda. Endi bu qal'a balandmi, qimmatmi, taxtchilmi, balki hammasi?
Eshiklari yopiqmi, kirish osonmi, yengilmi? Gap shunda.
Havo mavjlarida ozodlik, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. Rossiyada ashaddiy jinoyat sifatida xalqaro qidiruvga berilgan Kavkaz jangarlari amiri 46 yashar Doku Umarov sog'ligi bois o'rnini tark etib, yetakchilikni o'zidan ko'ra yoshroq va g'ayratliroq deb hisoblagani Aslanbek Vadalovga topshirdi.
Shimoliy Kavkaz mintaqasidagi jangarilarning norasmiy so'zchisiga aylangan veb-saytlardan biri chechen jangarilari yetakchisi Doku Umarov o'z o'rnini bo'shatgani va Aslanbek Vadalovni o'rniga tayinlaganini xabar qildi. Kavkaz Center.com saytining yozishicha, 46 yoshli Umarov o'z iste'fosi haqidagi qaror sog'lig'i sababli qabul qilingani, biroq u jihodni davom ettirib, yangi yetakchiga ko'maklashish niyatida ekanini aytgan. Umarovning bu bayonoti aks etgan video tasvir yakshanba kuni internetda paydo bo'ldi.
Оставляю свой дарыш. Сегодня я действительно думаю, что наш брат Асланбек, он молод.
Men bugun o'z o'rnini tark etaman va o'ylaymanki, bugunga kelib yosh birodarimiz Aslanbek menga nisbatan g'ayratli bo'ladi va nisbatan yaxshi natijalarga erishadi. Ammo bu men jihoddan chekinaman degani emas. Men keksa mujohid tarzida bor kuch-qudratimni Alloh qodir qilganicha ham so'z va ham amalim bilan shu yo'lda sarflashda davom etaman dedi Kavkaz amiri deya tanilgan Doku Umarov internetga joylashtirilgan video murojaatda. Biroz ixraroq video tasvirda Umarov quyuq o'rmon bag'rida yonida yana ikki odam bilan birga o'tirgan holda ko'rinadi. Uning yonidagilardan birining Vadalov ekani taxmin qilinmoqda. Umarovning o'ng qo'li bo'lgan Husayn Gakayev ham shu video tasvirda paydo bo'lib, Vadalov nomzodini quvvatlashi, Vadalov esa o'z hayotini mustaqil chechen amirligi barpo etishga bag'ishlagani haqida so'zlagan.
Мы довольны этим изменением нашим братом.
Biz birodarimiz Doku kiritgan bu o'zgarishlarni quvvatlaymiz va biz Dog'istonlik, Ingush hamda Qabardin birodarlarimizdan unga ishonch bildirishni so'raymiz deydi. Internetga joylashtirilgan video tasvirda muqaddam Kavkaz amiri sifatida tanilgan Doku Umarovning o'ng qo'l maslahatchisi Gakayev. Bu video tasvir va undagi bayonotlarga nisbatan Rossiya rasmiylaridan biror bir munosabat bo'lgani xususida hozircha xabarlar yo'q, ammo tahlilchilar orasida bu xabar hozirda qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Kavkaz Uzil.ru axborot sayti bosh muharriri Grigoriy Shvedov bu xabarni Kavkazdagi jangarilar hali veri mahv bo'lmasligidan dalolat deb hisoblaydi.
Boyevikiy uchastvovali v organizatsiya naybolya slozhnykh operatsiy diversiy, poetomu v odnom smysle.
Bu jangarilar anchagina yirik terrorchilik hujumlarida ishtirok etgan. Garchi bu e'lon ancha kutilmagan bo'lsa-da, uning ortidagi haqiqat shuki, terrorchilik hujumlari soni kamaymaydi va to'xtamaydi, deydi rossiyalik tahlilchi Shvedov. Doku Umarov o'z vaqtida Rossiyada amalga oshirilgan yirik terror hujumlari, jumladan Neva Express poyezdi hamda Moskva metrosidagi portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Umarov Shimoliy Kavkazdagi jangarilar orasida o'z shaxsiga sig'inishning mustahkam muhitini yaratgan bir kezda Ingush jangarilari yetakchisi Amir Magaz nomi bilan tanilgan yana bir taniqli jangari hibsga olingan edi. Uning o'z uyida hibsga olinganiga munosabat bildirgan tahlilchilar bu hol jangari guruhlar yetakchilari o'rtasida ziddiyat yuz bergani va magazni siqib chiqarish uchun ataylab federal xavfsizlik xizmatiga sotishganini taxmin qilgan edi. Doku Umarov tomonidan shu tahlil tozalangan maydonga olib kelingan 35 yoshlardagi Vadalovning Umarovga moyilligi va g'ayrati bilan jangari guruhlar orasida anchagina obro'ga egaligi aytilmoqda.
He is known to be personally 100% loyal to Umarov.
uning Umarovga 100% moyil shaxs ekani ma'lum va bu moyillik botinan mustahkam aloqada bo'lgan bu guruh ichidagi odamlar uchun juda muhim ahamiyatga ega albatta. Bu mazkur guruhni federal xizmat nazoratidan qo'riqlaydigan eng muhim himoya vositasidir degan fikrda Shimoliy Kavkaz bo'yicha ozodlik sharhlovchisi Liz Fuller. Aslanbek Vadalov Chechenistonda bo'lib o'tgan ikki urush qatnashchisi, hatto yetakchiligidagi jangarilar guruhining faol a'zolaridan sanaladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birinchi avgust kuni Qirg'iziston Milliy komissiyasi O'sha Jaloloboddagi qonli voqealar sabablarini o'rganishni boshladi. Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Otunboyeva farmoniga ko'ra tashkil qilingan milliy komissiya tarkibida jamoat arboblari, ijodkor va ziyorilar ish olib bormoqda. Milliy komissiya a'zolari o'tgan 2 kun davomida O'sha viloyatining Qorasuv tumanidagi Modi, Sharq, Qizil Qishloq qishloqlari aholisi bilan uchrashdi. Milliy komissiya rahbari Qirg'iziston parlamentining sobiq spikeri Abdu Ani Erkaboyevning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ayni komissiya mamlakat janubidagi qonli voqealarning sabablarini o'rganish va ayni paytdagi vaziyatni tahlil qilishni o'z oldiga maqsad qildi.
Negizi maqsadimiz o'qalar o'tgan shu tushlik jergasiga kelib, o'z ko'zimizdan ko'rib, o'z quloqimizdan o'qib, yerdan yo'lib.
Asosiy maqsadimiz voqealar kechgan joyga kelib, vaziyatni o'z ko'zimiz o'z bilan ko'rib, o'z quloqimiz bilan eshitish, aholi bilan uchrashib, haqiqiy ahvolni o'rganishni rejalashtirganmiz. O'tgan 2 yil ichida bevosita voqealar bo'lgan joylarda bo'ldik. Ahvol albatta og'ir. O'sha voqealarda bevosita ishtirok etgan, ko'rgan, o'z boshidan kechirgan odamlarning so'zlari nihoyatda qayg'uli. Xoh qirg'iz bo'lsin, xoh o'zbek, ular aytayotgan voqealar nihoyatda ayanchli. Biz voqealar qaytalanmasligining oldini oladigan, vaziyatni ishga tushishga xizmat qiladigan idoralar, mamlakat yetakchilari, huquqni muhofaza qilish idoralari, kuch ishlatar tizimlar bilan muloqotda bo'lyapmiz, deydi parlament sobiq spikeri. Abdug'ani Erkaboyev milliy komissiya a'zolariga nisbatan bosim yoki ta'ziqlar bo'lgan taqdirda ular xavfsizligini Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati va mahalliy komendatura vakillari himoya qilishini bildirdi. Milliy komissiya a'zolari 11 avgustgacha xalq orasida bo'lib, vaziyatni o'rganishni, keyinchalik esa hujjatlar bilan ishlashni rejalashtirmoqda. Mazkur komissiya 10 sentyabrga qadar vaziyat bo'yicha o'zining ilk hisobotini e'lon qilishi lozim.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Qamoqdagi qizimni ko'rmay o'lib ketamanmi, deydi Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan 75 yoshli To'xtaboy ota. Otaxonning aytishicha, uning qizi ekologiya idorasida ishlagan Safar va Ro'zigul bir oydan beri qamoqda qiynoqqa solinmoqda.
Men otasi manatiganim. Mening otim Safarov To'xta. Men bolamning ustiga mesutni tekshiramiz deb kelib, butun yotboshiga qumushqaning inidan to'rgacha kirib ketdi bular. Biram bir zarar yo foyda yo'q, hammasini olib borib mening bolamni bir turmaga tirib qo'ydi. Men shunchalik oshirganim bilan menga hech narsa demadi. Biyaqsa uning yo'lida bizda 18 kishi turmadan yotganlar ham ziyat bo'lib yotibdi. Mening bolam Ro'zigul turmada yotibdi. 18 yenasi, otasi, ukalari hammamiz 18 kishi turmadan ham yomon bo'lib yotibdi. Men nima qilarimizni bilmadik hech. Mening bolamni mana shu bugun 1 oy 7 kun bo'ldi turmada yotibdi. Na ko'rsatadi, na qo'yadi. Nimani tekshirib, nimani topsa buni bilmaymiz. Mana jigarlari bolamning jigarlari shishib ketgan. Hozir jigari og'rib shu kib yotibdi deydi. Buni chiqarmaydi. Bunu davalatışa yol koymaydı. Öçenin atlayacağın vüpiskasını yiyem, bunlar dakımıza koşup atlayıp kalır. Diyemeydi. Kızım ekologiyada 10 yıldan beri ben işlep gelirdi. Benim kızım 30. çeşitlerde, kızım da şu aeroporttan uçağa baktık koydu. Gaptan gap, sözden söz yok. Benim kızım nahak hamallık, kızım diyem taza kıynagan. Kızımın bir oğlu bir kızı var. Kızım hala 50 yaşta oldu bir yıl. 61. yıl.
Kamakalarda uçursunuz mu var bu kızınız bile?
Yok. Umumdan bir aydan beri koşatmaydı. Umumdan koşatken yok. Kırıp bağırıp başını oynayıp cilap cilap yine ata kaçtık gelmiş. Umumdan kırgılmaydıyım, koşatmaydıyım. Bana bugün hem yenisi bağırıp cilap cilap közü şişip ürgekelim bana kasal olurlar. Bir köreğim balandı, ölmeyi bir köreğimdi bana ürgekelim kasal olurlar, başı da oturtmuş. Ağacanlarım benim kızımdı, eğer çıkarıp verinizler, oynayışınızlardan umurlarınız uzak olsun, benim şu kızımdı körelmeyi ölüp gitmeyin yakin.
Safar va Ro'zgulga nisbatan O'zbekiston jazo qonunining 210 moddasi, ya'ni poraxo'rlik aybi qo'yilgan, hali sud hukm qilmagani bois Ro'zgul opaning aybli yo aybsizlik haqida biror narsa deya olmaymiz. Ammo mahbusning qiynoqlarga tutilishi, tibbiy muolajadan mosuvo qilinishi va yaqinlari bilan uchrashtirilmasligi mavjud qoidalarga zid. Xivadagi benzinning narxi Amerikadan o'zdi. Sal oldin 2000 bo'lgan benzin Xorazmda 4000 dan o'tdi. Zahkashin narigi tomonida Turkman qishlog'ida benzin bor yo'g'i 500 so'm dedi Xivalik Matyoqub.
Shu benzin qo'lda 4000 so'm chiqib ketdi. Va o'chirtlar shu har bir zapravkada kamida bir 30-40 mashin o'chirtda turadi. Hech kim bilmaydi, informatsiya yo'q. Hech qanaqa informatsiya. Hech kim bilmaydi, uchun bu shuni bo'lib turibdi. Benzin yokluğunun sebebini hiç kim aytalmaydı. Benzin yokluğu kımmatlap gitti hemen ise. Damasla marşrut damasları 500 soma çıkıp gitti. İş kalıp taksiler hem kımmatlap gitti şehirde taksi. İş kalıp benzin yok bu an son hemen ise tesir bulardık onu. Hemen ise tesir etti. Kımmatçılık hem yerde. Çoğunu benzin ötmedi. Bir iki adamla atıp çekereçeli atıp koydular ki. Şavatta. Şundan ki adamlar korkup kaldı. Benzin ötmedi. Türkmenistan'da 500 son. Biz yani soma benzin. Pajalısta dedi. 60 litre payok beredi her adama. Maşinası olsa. Tine, tine durarken o narkı umuman kapeyke duradı dedi onu. 60 litre adam başına. Lekin zapravkelerindeki koldaki benzinin soma nispeten 500 son. Çekereni benimle 4000 son. Ama Kazakistan'dan bağla benzin et gelip satarlar o Kazakistan'dan soma nispeten 800 soma iken. Benzinle bize oturup hesapladık. Devlet narkında hazır 1605 somdan benzinlik hesaplarında hani zaprat gereki 2200 somluk benzin 75 sent açıp tuttu.
Qirg'izistondagi gumanitar vaziyatni tahlil qilgan Birlashgan Millatlar tashkilotining maxsus guruhiga ko'ra O'sh va Jalolobod viloyatlarida 400 ming nafar odam gumanitar yordamga muhtoj bo'lib qolmoqda. Ularga oziq-ovqat, uyini yo'qotgan minglab odamlarga boshpana hamda huquqlari toptalayotgan minglab odamlarga himoya zarur. Nufuzli xalqaro ekspertlar guruhi Qirg'iziston janubidagi voqealarning keyingi rivoji borasida o'z bashoratlarini ham bergan. Ularga ko'ra Qirg'iziston janubida yaqin orada xavfsizlik vaziyati asta-sekin yaxshilanadi, biroq qaltislik saqlanib qolaveradi. Taranglik pasayadi, ammo aholi himoyasining kuchaytirilgan tartibda qolishi maqsadga muvofiqdir. Oktyabr oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan parlament saylovlarigacha jiddiy siyosiy bo'hronlar kutilmayotir, deyiladi hisobotda jumladan. Xalqaro tahlilchilar Qirg'iziston janubidagi vaziyatning eng yomon ssenariy bo'yicha rivojlanishi mumkinligini ham butkul inkor etmaydi. Ularga ko'ra bu holda zo'ravonliklar yana qaytarilishi va turli jinoiy, diniy yoki millatchi ekstremist guruhlarning bu vaziyatdan foydalanib qolishga harakat qilishi mumkin. Aholi o'rtasida qurol-yarog'ning tarqala boshlashi yoki qishning o'ta sovuq kelishi oqibatida ham yangi qurbonlarning paydo bo'lishi mana shunday eng yomon ehtimoliy ssenariy sifatida tilga olinmoqda. Ozodlik radiosining o'zbek va qirg'iz xizmatlari tomonidan o'tkazilgan davra suhbatida Birlashgan Millatlar tashkiloti xulosalari asosida Qirg'izistonning yaqin kelajagiga nazar tashlashga urinamiz. Davra suhbatimizning ishtirokchilari O'sh shahridan Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari, O'sh va Jalolobodni qayta tiklash va rivojlantirish direksiyasining bosh direktori Jontora Satibaldiyev, Bishkekdan Adolat inson huquqlari markazining direktori Cho'lpon Jakubova, O'sh va O'sh viloyatlarida jabrlanganlarga yordam berish jamiyatining rahbari Arabbay Ahmadaliyev, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier. Davra suhbatini Azadlik radiosining boshlovchisi Venera Jumatayeva hamda men Ozodlikning o'zbek boshlovchisi Kamina Alisher Siddiq olib bormoqdalar. Suhbatimiz barcha ishtirokchilarimiz uchun qulay bo'lgan rus tilida bo'lib o'tdi. Suhbatimiz davomida men aytilgan gaplarning mohiyatini imkoni boricha o'zbek tilida so'zlovchi tinglovchilarimizga yetkazishga harakat qilaman. Demak, Qirg'iziston Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan aytilgan eng yomon ssenariysini chetlab o'tib vaziyatni normallashtirishga erishadimi yoki yo'q? Savolimizga dastlab Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari Jontora Satibaldiyev javob beradi.
Для этого нужно стремление всех населения Кыргызстана и государственных организаций, неправительственных организаций, всех политических партий, всех патриотов Кыргызстана, чтобы стабилизировать обстановку, не дать возможность нашим врагам, я открыто уже говорю, чтобы дальнейшая эскалация на юге Кыргызстана и северном Кыргызстане. Я думаю, что переходное правительство силы и воли хватит, чтобы стабилизирует обстановку. Ну, нужна поддержка со стороны населения, всех международных сообществ, неправительственных организаций и населения Кыргызстана.
Demak, janob Satibaldiyevning fikricha vaziyatning yanada keskinlashishining oldini olish uchun nafaqat hukumat, balki butun xalq va xalqaro tashkilotlar birgalikda harakat qilishi kerak. Biroq bu borada Qirg'iziston hukumati nima qilyapti deb so'raymiz biz undan.
Что делает сейчас именно правительство, чтобы не допустить вот этот худший негативный сценарий ООН?
Ну, во всяком случае, правительство местного органа власти занимается разъяснительной работой среди пострадавшей части населения. Наша дирекция уже приступила к реализации восстановительных работ в Базар-Курганском районе. Сейчас в ближайшее время приступим в Сузакском районе, в Алабуке, Карасуйском районе. Мы все будем меры делать для того, чтобы обеспечить наших граждан до наступления зимы, обеспечить кровлей.
Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, janob Satibaldiyev aholi orasida tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytdi va hozirgi kunda asosiy maqsad qishgacha uysiz qolganlarni boshpana bilan ta'minlash ekanligini ma'lum qildi. Bu borada Qirg'iziston rasmiysiga yana bir savol berdik. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vayron bo'lgan uylarni qayta tiklash jarayonida o'zbeklarning yerlari tortib olinmasligi lozimligini bildirmoqda. Bu chaqiriqlarga hukumat qanday qarayapti deb so'raymiz janob Satibaldiyevdan.
Уважаемый Алишер, правительство, и в том числе наша дирекция, будет гарантировать права собственности и права человека. Каждого гражданина, независимо от национальности, от расовой принадлежности. Каждого гражданина права на собственность, право на жилье будет сохранено.
Janob Satibaldiyev savolimizga javoban hukumat shaxsiy mulk daxlsizligini mutlaqo kafolatlab berishini bildirdi. Keyingi savolimiz Arabboy Ahmadaliyevga. Sizning fikringizcha Qirg'iziston hukumati vaziyatni yaxshilash uchun yetarli ishlar qilyaptimi Arabboy aka? Nima deb o'ylaysiz?
Stremlenie правительства Киргизстана пока ещё идёт по своим планам мероприятия, наверное, по силе возможности, но этого недостаточно. Ещё надо усилить. В первую очередь надо усилить восстановление документов пострадавших людей. А это уже идет бюрократический волокита. Люди не могут конкретно найти один документ, потому что для того, чтобы получить одну документ, надо вторую. А этот второй документ тоже сгорел. И он найти третий надо, третьего тоже нету. Вот таким образом замкнут круг, ни один человек не может полностью восстановить свои правовые документы. Начиная на дом, кончая свои паспорт личности. Поэтому люди в этом очень затрудняются. Потом людям тяжело пока еще мало кто надеется, что правительство успеет за день, в течение до наступления зимы, что-то восстановить или что-то построить. Мы конкретно предложением обратились. Но пока еще международная организация нам ответа не дали.
Араббай Ахмадалиев hukumat choralarining yetarli bo'lmayotgani va odamlar o'zlarining hujjatlarini tiklashga qiynalib qolishayotgani haqida gapirib o'tdi. Arabboyga o'zida bir qator takliflar borligini ham aytdi.
Вот эта мобилизация волонтеров надо сделать только из числа пострадавших каждого участка. И надо необходимо группа юристов, отдел или там общество, как бы ни называлось, международное общество, юристы по восстановлению документов пострадавших. Третье, гуманитарная помощь организовать международным организациям по адресным. Мы сделали анкетные данные конкретные, чтобы поступало только именно в первую очередь пострадавшим. Третье, надо создать отдел по международным связям, чтобы люди, если кто хотят уже покинуть республику, есть много таких, потому что почти 30 тысяч молодежи и там многие люди в Ошской области, выехали уже в Россию, там за пределы республики. Им надо необходимы документы, необходима безопасность, потому что по дороге тоже им тяжело. Ну вот это надо будет отдел создавать по международным связям. Третье, надо мобильную группу адвокатов, чтобы незаконные задержания и высокие прочие вот это неправомерные действия со стороны государственных структур, чтобы могли они пресечь. Иначе людей они задерживают на 48 часов, а дальше уже сценарий идет одинаковый.
Janob Ahmadaliyev ko'ngillilar faqat jabrlanganlardan iborat bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Gumanitar yordamlarni bevosita jabrlanganlarga yetkazib berish masalasini hal etish kerak. Unga ko'ra advokatlarning mobil guruhlarini tashkil etib, noqonuniy ta'qiblarga uchrayotganlarni himoyasini ta'minlash lozim. Demak, davra suhbatimizni davom ettirib, agar qishgacha odamlar boshpana bilan ta'minlanmasalar, u holda bizni nima kutyapti qabildagi savolni o'rtaga tashladik va bu savolimizga aynan shu jarayonlarga mas'ul janob Satibaldiyev bunday javob berdi.
У нас город Ош, я вот окраины города, который в область относится, почти что 100% родственники. И ни один человек на улице не останется на зиму, потому что все заберут родственники к себе домой. А то, что там создавать насчет этого паники, этого не стоит. Самое главное, решать надо правильно, как построить, чего построить и сколько построить. А то, что там сроки, что за 3 месяца, ну извините, пожалуйста, за 3 месяца сарай не успеем построить. А то, что там мы много будем обещать, это все равно недостройка называется. А недостройки не надо людям так, как говорится, пустыми орехами по полу мышки. Давайте реально смотреть на мир реальными глазами и сказать, давайте потерпим 3 года, восстановим город как следует, а людей, которые на зиму остаются, я, допустим, около 40-30% людей могу обеспечить вот, среди родственников, мы забираем к себе. Один зима, ничего страшного нет. Люди раньше в 2-комнатных квартирах по 3 семьи жили. И сейчас тоже за 1 год ничего не изменится, можно потерпеть. Мое предложение такое.
Demak, janob Satibaldiyev qishda hech kimning ko'chada qoldirmasligiga ishontirdi. Unga ko'ra, uysizlar asosan uylari omon qolgan qarindoshlarining uylarida joylashtiriladi. Shaharni qayta tiklash esa uning ma'lum qilishicha 3 yil vaqtni olishi mumkin. Bishkekdagi studiyamizda o'tirgan inson huquqlari himoyachisi Cho'lpon Jakupovaga murojaat qilamiz. Sizningcha Birlashgan Millatlar tashkiloti hisobotida keltirilgan 2600 bolani maktablarga joylashtirish masalasi qanday hal etiladi?
Вот эта проблема безусловно затрагивает право детей на образование, в частности. И безусловно, но я думаю, что местная администрация она будет решать эту проблему тем, что эти дети должны будут обучаться в соседних как-то. Но проблема заключается в другом. Мне кажется, что основной акцент в нашей передаче переходит все более в вопросы, которые связаны с обеспечением крыши над головой и так далее. То же, с чем я столкнулась во время 2 своих визитов в Ошскую Джалалабадскую область, это вопросы, касающиеся обеспечения просто физической безопасности людей. И это то, чем более всего обеспокоены обычные граждане. Потому что, как вы слышали, вот Арабай, с которым я лично знакома, они готовы потерпеть там 2 года и так далее. У нас достаточно терпеливые люди. Но когда нет жилья, но когда ты просто каждый день засыпаешь, матери засыпают и просыпаются в страхе. И, к сожалению, возникает масса проблем нерешенных со стороны властей, касающихся именно обеспечения безопасности граждан. Вот это то, что нашло отражение как в докладе специалистов со стороны ООН, и что подтверждается вот во время речи перед донорами, это же подтвердила и президент.
Suhbatdoshimizning demak bizga aytishicha bolalarni maktablarga joylashtirish masalasi bir amallab hal etilishi mumkin, biroq uning fikricha odamlarning xavfsizligini ta'minlash eng asosiy muammo bo'lib qolyotir. Shu o'rinda hukumat choralari qanday bo'lishi kerak deb hisoblaysiz, deb so'radik Cho'lpon Jakupovadan.
Вы знаете, правительству не надо лечить людей психологически. Правительству нужно просто следовать и соблюдать законы. Вот и всё. А если правительство, простите меня, каждый день издает декреты, которые незаконны, то какой же они пример подают, если у нас двуглавое правительство? Кому они должны, люди на местах, подчиняться? У нас же правовой бардак. Вот проблема вот в этом заключается.
Va Cho'lpon Jakupovaning fikricha, hukumat odamlarni ruhiy davolash o'rniga qonunlarga rioya etishi va noqonuniy qarorlarni chiqarmasligi kerak. Jakupova shuningdek hukumat doirasida qandaydir bo'linish borligiga ishora qildi. Uning fikricha, nodavlat tashkilotlari vaziyatni yaxshilash uchun yordam berishga harakat qilmoqda, biroq ular ham o'z faoliyati uchun ta'qibga uchramoqda.
Но, к сожалению, многие мои коллеги подвергаются давлению психологическом в том числе. И вот пример Толикана Саналиевны очень яркий пример. Когда из-за угроз она вынуждена была, человек, который, простите меня, выдержал бакиевский режим, акаевский режим, во времена установления власти временщиков, она покинула страну. Это о чем-то говорит? Это наглядный пример соблюдения законодательства и прав.
Cho'lpon Jakupova edi. Demak, keyingi savolimizni endigina Janubiy Qirg'izistondan xizmat safaridan qaytgan hamkasbimiz Bryus Panierga beramiz. Bryus, avvalgi safar O'shga borib kelganingizdan so'ng menda vaziyat yaxshilanishiga umid bor degan edingiz. Mana bu safar shunchaki qaytganimdan xursandman deb qo'ydingiz xolos. Vaziyatning yaxshilanishidan umidingiz qolmadimi?
Ну, конечно, есть много возможностей, безусловно, но все-таки, насколько, что я видел в прошлой неделе, когда я был в Аше, испугало меня из того, что это, что происходит в узбекских махалах сейчас. Просто надо сказать, что это не идет к лучшему в близком будущем, мягко говоря. Там, я думаю, что первая задача восстановить город Аша, это восстановить доверие народа там. И среди узбеков нет доверия в государство сейчас, потому что они ничего не получили от государства. Так сказали мне, по крайней мере. Они надеются на помощь с международных организаций сейчас. Они боятся даже выйти из своих махал. Там. И было абсурдно, даже когда я был в Маджарентау, есть базар в конце улицы, они не даже хотели туда ходить. Поэтому, как выйти из этого положения, и что будет в будущем, надо, как я сказал, восстановить доверие среди узбеков, что государство относится к народу справедливо и к киргизам, и к узбекам. И когда эти зачистки еще ведутся в узбекских махалах, и когда они иногда избиты солдатами или милиционерами, это невозможно идти вперед сейчас в Аше. И поэтому я очень волнуюсь, что если не будет изменений в близком будущем, положение даже хуже будет скоро, даже до зимы, и, конечно, в Киргизстане будут выборы в октябре, и при нынешних условиях там это невозможно провести справедливые выборы, в которых могут участвовать весь народ Киргизстана, потому что узбеки почти исключены. И поэтому, как я сказал, первая задача – это восстановить доверие среди узбеков, и за это надо показывать им, что юстиция справедлива, и это взаимно и киргизам, и узбекам. Они будут иметь возможность улучшить свою жизнь там опять.
Брюс Панерның айтышыча, узбек махалладагы вазият оптимизмге көп орын қалдырмайды. Оның фикриче, ошны қайта тиклаш жарайонын узбекләрнең ишончын тиклаштан башлаш зарур. Брюс Панер бу ишне авалбар узбек махалларда үткәрелгән зачискаларны туктатыштан башлашны taklif etadi. Demak, suhbatimiz davomida odamlar ishonchini qayta tiklash o'ta muhimligini aniqladik. Xo'sh, buning uchun hukumat nima qilishi kerak? So'z Jon To'ra Satibaldiyevga.
Прежде всего, я хотел бы участников, которые, если они в Аше находятся, я так понял, что некоторые собеседники в городе Аше, пускай своим предложением придут ко мне. Никто еще ко мне не пришел, и оценка давать со стороны очень легко. Я очень жду их в моем офисе, офис старый, Мерия, улица Ленина, 318. Теперь, то, что вот международный эксперт говорит о том, что трудно выходить на улицу, это неправда. Сегодня в городе все общаются, но страх, конечно, не прошло. Это всего-навсего прошло около 2 месяцев. Людских сердец взаимопонимания трудно достичь. Поэтому, я думаю, односторонне нагнетать обстановку не надо. И всем международным организациям, те, которые приезжают здесь налаживать связи, надо смотреть обе стороны и призывать к согласию.
Demakki, hukumat vakili, davra suhbatimiz qatnashchisi Arabbaykaga o'z takliflari bilan o'zining oldiga kelishga chaqirdi. Unga ko'ra qo'rquv hissini juda qisqa muddat ichida yo'qotish qiyin. Mana endi savolimiz o'sha xalq ishonchini tiklash uchun nima qilish kerak? Arabboy Ahmadaliyevdan eshitsak bu savolga javobni.
Я согласен с Джандура Сатвалдиевичем, что односторонние, да, односторонние средства массовой информации по сегодняшний день мы подали заявление 107 человек, убитых и пропавших без вести, напрямую через комендатуру правоохранительных органов, но средства массовой информации, среди них всего 2 показало пропавших без вести, остальных только узбекские части населения не показывает. Я лично подавал своего племянника, пропавшего без вести, еще 2 месяца назад, 1.5 месяца назад. Но его еще в ЛТР сам лично отвозил, ни разу не показали, что этот человек пропал без вести. Вот это одностороннее освещение СМИ, вот именно телевидение киргизское, надо прекратить. Надо показать справедливо обоих сторон. Вот тогда немножко у людей будет появляться доверие.
Арабу Ахмадалиевни в Крыче, демек, odamlar ishonchini tiklash uchun ommaviy axborot vositalarida voqealarni bir tomonlama yoritishni to'xtatish kerak. Savolimiz bilan endi Cho'lpon Jakupovaga yuzlanamiz.
Ну, я еще раз повторюсь, что не надо изобретать каких-то новые методики для восстановления согласия. Вы знаете, в основе согласия лежит справедливость, а понятие справедливости заложено в закон. Если все правоохранительные органы, суды, прокуратура, спецназ, все те, кто стоят, должны стоять на страже закона, просто будут честно выполнять свой долг в отношении всех. Этого достаточно для того, чтобы люди действительно почувствовали себя защищенными и для того, чтобы они почувствовали, что справедливость есть.
Ishonch zaminida adolat yotar ekan, Cho'lpon Jakupova aynan shu adolatni tiklash kerak deb aytadi. Adolat esa qonun demakdir. Shundan kelib chiqib, inson huquqlari himoyachisi barcha huquq tartibot organlarini qonunlarga rioya etishga chaqiradi. Va nihoyat, odamlar ishonchini qanday tiklash lozimligi borasida Brius Panier mulohazalari.
О, да, это так просто. Я думаю, что просто если чиновники и местные, и из Бишкека, если они встречали бы побольше с местным населением, я имею в виду, конечно, больше всего с узбеками, было бы гораздо лучше, потому что они просто не существуют, что-нибудь от государства сейчас. И у меня было впечатление, что они готовы подружиться опять с киргизами, с которыми они жили долгие годы. Но, к сожалению, они просто... Они, у них чувство, что они там одни, без помощи местных властей.
Demak, Brius Panerning fikricha, o'zbeklar o'zlarini yolg'iz qoldik deb his etishyapti va buni tuzatish uchun mahalliy hukumat vakillari o'zbek mahallalariga ko'p kelib, ularning ahvolidan boxabar bo'lib turishlari kerak va bu bugungi davra suhbatimizda yangragan so'nggi mulohaza edi. Eslatib o'tamiz, davra suhbatimizda O'sh shahridan Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari, O'sh va Jalolobodni qayta tiklash va rivojlantirish direksiyasining bosh direktori Jontora Saltibaldiyev, Bishkekdan Adolat inson huquqlari markazining direktori Cho'lpon Jakupova, O'sh va O'sh viloyatida jabrlanganlarga yordam berish jamiyatining rahbari Arabbay Ahmadaliyev, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier ishtirok etdi. Davra suhbatini Ozodlik radiosining o'zbek va qirg'iz xizmatlari birgalikda tayyorladilar.